Ce preni Iave, în vazdim dire ne gjus me ne gustit, ne nkujdesi ne misionarit italian Don Antonio Giovannini, e meshtarit të ri shqiptare Don Ardianarra, në malsit e Dugazinit zone në Shlakut, është duke zhvilluar veprimtarin e vetë edukative e formuse, grupi të rinve vullnetar nga Shkodra në bashkëpunim me trin vullnetar nga Firenze, Itali. Duke kaluar nga një fshat në tjetrin, nga Komanin e Breglumi, Shlak e Dugazin, të rinë vullnetar po zhvillojnë me banorët e këtyre fshatrave, kryesisht me fëmijë të rinin, kurse intensive të gjuhës shqipe, italiane e angleze, lëndë të tjera shoqërore e shkencore, mbasi janë atë të nevojshme për këtë gjenerat. Për shkak se shkolla, mësimi në to, nuk ka parametrat e duhura, kjo për arsye jo vetëm të pozitës e vështirë gjeografike të kësaj malësie, por dhe për gjendjen e ullët ekonomike e sociale, si dhe indiferencën e shtetit për këto anë, ku reformat në arsim nuk arrin të shtrihen në të gjenë zbatim dhe shumë fëmijë e të rinë braktisin shkollën, rizikojnë për një prapametje arsimore e kulturore. Gjithashtu, organizatorët e këtij aktiviteti veror janë kujdesur që dhe grave e nënave të kësaj zone të krijojnë mundësinë e aftësimit profesional, duke zhvilluar për to kurse rrobaqepësie e asistencë shtëpiake. Pjesëmarrja grave në këto kurse është e kënaqshme, e çdo gjë po kalon mirë e këndshëm. Një bashkëpunim me vlerë, një eksperiencë që vit pas viti po zgjon edhe më shumë në popullin e kësaj zone optimizmin për jetën, forcën e shpresën për të ecur përpara. Meshtarët e atyshëm, të rinë vullnetar nga Shkodra Firenze, po kalojnë me vendesit çaste të bukura vëllazërimi në punë, lutje e kremtime, duke përcjellën një mesazh për gjithë, vëmendje më të madhe për popullin e kësaj zone, për një angazhim të tërsishëm të tyre, të ecjes së bashku në ndërtimin një shoqërie të shënuar shqiptare.